Já jsem si řekl, že tuhle malou sondu do života obcí tady na Vysočině v těchto zlých časech začnu ve vlaku. Proč ve vlaku? Protože mezi městy Žďár nad Sázavou, Přibyslav a Havlíčkův Brod směrem na Prahu a Žďár nad Sázavou, Nové Město, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná směrem na Tišnov po takzvané staré trati nebo přes Křižanov do Tišnova po nové trati. Ten vlak využívá opravdu hodně lidí, jednak aby jezdili do školy, mládež a samozřejmě také do práce. Řekl bych víc než třeba v jiných částech Vysočiny, kde ty vlaky nemají. Co jsem se díval, tak tady žádné spoje zrušené nebyly. Od úterý 14. dubna už také normálně kontrolují průbočí jízdenky ve vlaku, což se předtím několik týdnů nedělalo a stejně tak se prodávají jízdenky ve vlacích. Takže tady v tomhle koutu Vysočiny, v téhle části republiky se zdá být všechno jaksi při starém, všechno běží normálně, ale abych si udělal takový širší obrázek, tak jsem si řekl, že si zavolám přímo do ústředí Českých drah.
Ty redukce jsou v každém kraji individuální.
Vanda Rajnochová je mluvčí Českých drah.
My jsme připravovali s jednotlivými kraji vždy podle těch specifik, která se jich týkají, protože někde jsou například velké podniky, které jsou teď utlumené v provozu. Takže opravdu jsme vždycky dbali na to, abychom samozřejmě zajistili lidem v pracovní dny, aby se ráno dostali do práce, odpoledne, aby se dostali z práce. Jezdí se například v některých krajích podle nedělního jízdního řádu. Ale právě v ty pracovní dny je to tak, aby bylo zajištěno cestování do toho zaměstnání nebo k lékaři a podobně. V jiných krajích tam se například rozhodlí tou cestou, že se v pracovní dny jezdí podle prázdninového jízdního řádu. Takže opravdu je to různé kraj od kraje.
A dá se tedy aspoň zhruba naznačit, ve kterých krajích jsou omezení spojů znát nejvíc?
Když bychom to vzali na procenta, tak v těch krajích jsou omezení od 5 do 30%. V průměru je to v přepočtu na vlakokilometry 13%. Nejvíc těch redukcí je například v Pardubickém kraji, kde podle toho prázdninového jízdního řádu ta redukce o víkendech se vyšplhala na 31%. Takže tam třeba můžeme říct, že o těch víkendech je to i více než těch 30% v Pardubickém kraji. Pokud se podíváme na kraje, kde ty redukce jsou minimální nebo jenom velmi nízké, tak například kraj Vysočina.
Vanda Rajnochová, mluvčí Českých drah.
Ale zpátky od, řekněme, celkové situace na Českých drahách, celostátní situace na Vysočinu. Já jsem teď vystoupil na Přibyslavském nádraží a mířím do centra kolem sochy, jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova, který nedaleko odsud zemřel v roce 1424. Bylo to u obce, která se dnes jmenuje Žižkovo pole. Přibyslav měla v roce 2019 podle Českého statistického úřadu 4012 obyvatel. Patří tedy k těm menším, je na okrese Havlíčkův Brod, do Brodu je to odsud podle ukazatelů asi 15 kilometrů. No a já tedy mířím do toho historického centra, abych se aspoň pokusil zmapovat náladu zdejších obyvatel.
A na náměstí jsem potkal paní Doležalovou.
My tady teďka stojíme před řeznictvím a uzenářstvím u křesťanů a vy stojíte venku, abyste asi dodržovala odstup, že jo?
Ano, ano.
Můžu se zeptat, čím se živíte?
Já dělám charitní sestru.
Děláte charitní sestru, takže, jak se říká, jste tak trošku v první linii.
Trochu. Už jen na pár hodin.
Zdá se, že je tady celkem živo na všední den, samozřejmě důchodci hlavně. Teda.
No, tak ty teď můžou, že jo, od 8 do 10 můžou. Takže jako, ale jinak tady bývá lidí daleko víc, to teď je jako...
To je znát asi.
To je znát, určitě.
Kdybyste měla někomu popsat, jak do vašeho života zasáhla tahle ta situace?
No tak jako, že nemůžeme... Já nevím, všude jezdit, nakupovat, akce nejsou, sportoviště zavřený a takový. A mám vnoučky a ty nemůžou do školy a to je asi nejhorší, podle mě teda. Ta škola by mě nejvíc, jako mě vadí.
Myslíte si, že se v takovémhle čase lépe žije třeba v takovém městě menším, jako je Přibyslav, nebo ve větším, jako je třeba Brno nebo Hradec?
Já myslím, že tady, že těch lidí je míň a jsou takový, všechno dodržujou, takový prostě jako... Myslím, že tady je lepší, že těch lidí není tolik.
Možná tak trošku víc, jak si ohlídají, ale v tom dobrém smyslu slova.
A znají se a snaží se všechno dodržovat. Myslím si, že jo.
Dobrý den, Vít Pohanka z Českého rozhlasu. Já točím takovou reportáž o životě.
Pan Petr Honzátko, mladý otec dvou dětí z nedaleké vsi, tak úplně nesouhlasí.
Vy jste z Havlíčkovy Borové,
ano, z Havlíčkovy Borové a pendlujeme Kralupy nad Vltavou vlastně, jako by jo, kvůli zaměstnání.
A ale když bych se vás zeptal, myslíte, že ten život je teďka víc poznamenaný třeba ve větších městech, jako je, já nevím, Hradec Králové, než kvůli Praha, Brno, že je třeba ten život snazší na menších obcích?
Já si myslím, že to je spíš horší pro starší občany, protože nemají jak se dostat, že jo, nemůžou autobusama a bojí se vyjít z baráku. A těch lidí, kteří je nakoupí, se není asi tolik, aby ty lidi byli dostatečně zásobený potravinama.
Vy jste říkal teda, že jezdíte za prací?
Praha, Kralupy nad Vltavou, no prostě tak, jak je, no.
A teďka můžete jezdit?
Bohužel nejezdíme, protože práce je zavřená a čekáme, až stát uvolní. Nevíme, no, čekáme, jak se kdo vyjádří z vedení, jak to dopadne všechno, no. Takže jsme v očekávání, jestli nás vyházejí, nebo jestli budeme mít práci.
Pracujete aspoň odvětví?
Autobazaru.
Autobazaru. No. V Havlíčkově Borové teda jezdíte nakupovat sem?
Jezdíme do Přibyslavy, tady je to takový jakoby rodinný řeznictví, takže se jezdíme rádi. Je to tady takový ličtější pořád pro nás, než ty velký obchodáky a bezpečnější teďka v momentální době. No. Krásně říkal, s těma dětma třeba je to horší, protože nemůžete, že jo, nemůžu do školky, takže člověk buď na ošetřovačce, to je jedna věc, potom nemůžete chodit zase, že jo, mezi lidi, nebo dítě se nudí doma, tak teďka vznikne asi víc rozvodů a víc útěku z rodin, jo, protože v dnešní době je to na hlavu všechno postavené.
Říká se, že hlas lidu je hlas boží, ale když od dvou náhodně oslovených lidí dostanu dva odlišné názory, nezbývá než se obrátit na místní autoritu.
Na docela malebném přebyslavském náměstí, hezky opravené, musím říct, jsem si dal dostaveníčko se starostou, panem Martinem Kamarádem z ODS. Vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Jaká je nálada v Přibyslavi?
Tak nálada je taková, že se příliš nepotkáváme, takže se to dost těžko určuje. Já si myslím, že ty nálady jsou dost rozdílný od toho, jak kdo osobně vnímá tu karanténu a všechna ta opatření a jak na něj dopadají, protože jsou lidé, kteří jsou vysloveně existenčně závislí na příjmech, o které teď naprosto přišli. Jsou zase lidé, kterých se to víc týká po té zdravotní stránce, takže skutečně ty obavy z toho, co bude, třeba až toto všechno skončí, jsou na místě a jsou tady reálně ve vzduchu.
Víte, já jsem si povídal s některými lidmi tady na náměstí a dostal jsem takové odpovědi. Někdo říká, že mu to přijde, že na tom menším městě se to prožívá s nás, než třeba ve větších městech. Lidi mají zahrádky, mají to blíž do lesa a podobně. Pak zase uslyšíte někoho, kdo si myslí, že to je přece jenom těžší, právě proto, že zde třeba nejsou ty velké obchody, že se za nimi musí jet. Dá se nějakým způsobem vůbec obecně říct, jestli je v takovéhle době snazší život tady na menším městě nebo v nějakém větším městě?
Tak já osobně si myslím, že skutečně bych se přiklonil k té první variantě, že na tom menším městě ta opatření, tak jak jsou dneska nastavena, se snášejí lépe, protože přece jenom do přírody, potažmo do lesa, i když těch lesů tady dost ubývá v posledních letech, tak máme blízko a máme nějakou možnost tu hlavu si vyvětrat, když to trávit toto v paneláku někde je opravdu komplikovaný. Je pravdou, že zase na druhou stranu zajištění určitých potřeb je tady v menší míře než ve větších městech. Zase tady není taková koncentrace obyvatel, takže to riziko nákazy je menší než ve velkém městě a to město žije svým vlastním životem. Druhá věc je, že máme fungující pečovatelskou službu a co já od začátku říkám, pro nás tato plošná opatření, řekněme i pro to naše malé město, si myslím, že jsou až skoro nadbytečná. Pro nás je spíš zásadnější pomoct, řekněme, dokázat odklonit ty rizikové skupiny a na to jsme připraveni jak díky pečovatelkám, tak díky dalším zaměstnancům organizací, jako je třeba mateřská škola, která dneska je uzavřená, ale jejich pracovníci můžou pomáhat té pečovatelce, tak abychom dokázali obsloužit nákupy, abychom dokázali obsloužit nákupy i v lékárnách, po případě donášku obědů a další věci.
Vy jste zmínil mimochodem ty lesy. Tady v Přibyslavi sídlí lesní družstvo obcí Přibyslav a s tím je spojená aktivita v lesích, pálení například, což zase zaměstnávalo hasiče teďka na začátku měsíce velmi silně, kteří byli potřeba ale na jiných místech. Jak jste tady tohleto prožívali?
Tak já si musím říct, že ve mně vztek bublal ve chvíli, kdy armáda odmítla pomoc v Břevnici a byli tam nasazeni hasiči, protože...
Tady abychom vysvětlili v Břevnici, proč tam byla potřeba armáda?
Tak tam požádal hejtman o nasazení armády v souvislosti s tím, že tam byla nákaza covid, bylo třeba doplnit ošetřovatele, kteří byli také nemocní. A v tuto chvíli tam funguje, pokud vím, 10 příslušníků hasičského záchranného sboru. A my jsme věděli jako starostové, že tady na Vysočině ten problém s lesy vypukne. Navíc je poměrně suchý počasí, ale ty lidi ve chvíli, kdy nemůžou se pohybovat ve veřejném prostoru, tak jim nezbývá, než řekněme pracovat na tom, na čem pracovat jde. A to je právě v těch lesích a bohužel ten problém se projevil. Já musím říct, že jsem ocenil i hasičský záchranný sbor. On vyšel vstříc starostům s tím, že jim nabídl, že odslonil ty jednotky pro pomoc obyvatelům. Nicméně my jsme tuhle pomoc odmítli, protože naše jednotka je určená mimo jiné k zásahům dopravních nehod a já považuji za důležitější, aby členové té JPO 2 byli k dispozici na tu svoji standardní činnost a řekněme na tu dobrovolnickou potenciální činnost v případě nákazy, tu můžeme zajistit úplně jinými lidmi.
Jak posluchači asi uslyší v pozadí, je tady docela čilý provoz, což je dané tím, že samozřejmě Přibyslav je na hlavní silnici mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou a ta silnice vede přímo přes náměstí. Je třeba znát i nějak menší provoz i na té nehodovosti tady v okolí?
Tak to určitě. Menší provoz na komunikacích i na náměstí bych řekl, že je zatlumen tak o 50%.
Vy jste zmínil to, že bylo potřeba hasiče nasadit k jiné práci, než ke které jsou primárně určení. To se zná napovídat, že něco tedy nezafungovalo tak, jak by mělo. Jestli tomu dobře rozumím, tak armáda nebyla prostě schopná vyčlenit nějakých 10 lidí, aby tam nastoupili.
V podstatě já říkám, že jedno z opatření, které se týká nákazy, by mělo být to, že bude sedět nějaký úředník a bude sledovat, které jednotky státu, řekněme v těch krizových prvních chvílích, ale i dnes fungují, nefungují a který prostě dělají tu činnost tak, jak mají a který jenom přesouvají jeden papír na ten druhý. Jsou prostě ve státě orgány, které úplně nefungují tak, jak by měly.
Ať už tady tuhle kapitolu spolupráce státu a obcí uzavřeme. Celkově, kdybyste to měl zhodnotit, jak se k vám dostávaly informace o tom, jaká opatření mají platit a co vy byste měli dělat z pohledu vlády a z pohledu třeba kraje?
Tak prvních 10 dní bylo velmi chaotických. Tam samozřejmě ty informace plynuly se značným zpožděním, takže byly nejdřív prezentovány na tiskových konferencích a následně my jsme je dostávali s několika hodinovým, třeba 10-hodinovým zpožděním. Problém byl ten, že samozřejmě oni byly vyhlášovány aktuálně a ti, jak se týkali, tak už nás se dotazovali, co vlastně mají dělat a my jsme mohli sice zjišťovat informace, nicméně na těch místech, kde jsme zjišťovali, tak tam většinou ty informace neměli též. Takže zpočátku to bylo velmi chaotické. Musím říct, že se toto velmi zlepšilo používáním informačního systému KPIS a dneska bych řekl, že to funguje velmi dobře. Já jsem nějak jako dalek kritizovat jednotlivá opatření nebo jednotlivé zásahy z toho důvodu, že tady prožíváme něco, co jsme nikdy neprožívali, nicméně, protože samozřejmě tam ty jednotlivé chyby se budou dít vždycky a těžko říkat, že to mělo být tak či onak. Já spíš vidím jako zásadní problém to, že v těch prvních dnech jsme měli nepravdivé zprávy o tom, co má stát k dispozici i pro nás z ochranných prostředků, protože pro nás bylo zásadní zajistit si respirátory, zajistit si roušky a bohužel ty zprávy, řekněme, do té inkriminované tiskové konferenci v sobotu, někde kolikátýho to bylo, 13. 14. března, tak byly takové, že jsme vyplňovali tabulky, kolik těch ochranných prostředků potřebujeme a bylo nám v podstatě deklarováno, že nám budou zajištěny a v podstatě poté jsme pochopili, že nebudou. A už v té době na trhu byly dost těžko k sehnání, protože ten trh byl vyblokovaný státem. Takže my jsme, musím říct, využili tady spolupráci s místními firmama, která zafungovala perfektně a oni, protože některé ty prostředky dokázali sehnat díky svým dodavatelům zase ze zahraničí, tak díky nim jsme v těch prvních dnech byli zajištěni třeba respirátory dvojkovými, třeba trojkovými.
Vy jste zmínil místní firmy, tady je dominantním zaměstnavatelem společnost ACO, která vyrábí sanitární vybavení, zařízení, jestli to říkám správně. Jak to vypadá se zaměstnaností v tuhletu chvíli v Přibyslavi?
Přibyslav dlouhodobě na okresu Havlíčkův Brod má nezaměstnanost poměrně nízkou, takže tato situace je dobrá, nicméně AKO samozřejmě je výrobce, který vyrábí na mezinárodní trhy, a protože nejenom Česká republika, ale i ty trhy v těch jejich odbytištích jsou paralyzované, tak už dnes zvažuje podávání výpovědi části zaměstnanců a bohužel není schopno predikovat, co bude v těch následujících měsících.
Vidíte tu situaci se společností jako takový nejpalčivější problém, nebo je to spíš otázka zaměstnanosti třeba živnostníků, protože tady, když chodíme po náměstí, jak je vidět, je spousta živností uzavřená?
No, jsou to propojené nádoby. Myslím si, že jeden bez druhého nemůže existovat. Myslím si, že v našem městě i tady, řekněme v tom okolí, ta symbioza soužití těch malých a velkých je velmi dobrá, že jeden nepřebíjí toho druhého, i když ten nedostatek pracovních sil byl i v posledních letech znát, ale faktem je, že samozřejmě pro část, pro určitý spektrum těch živnostníků, kteří pracují v těch provozech, které jsou totálně uzavřeny, pokud ta situace bude trvat poměrně dlouho, může být naprosto zničující, i když v těchto oborech je o něco jednodušší potom zase do toho naběhnout, do toho procesu, protože jsou to provozy drobnější. Na druhou stranu u toho AKO asi z hlediska své velikosti a kapacity dokáží přežít delší čas, horší věci. Na druhou stranu, pokud už potom třeba by ta výroba nevydržela, tak to může mít fatální následky. Takže já bych to nerad nějak rozlišoval, co je horší, co je lepší. Pro nás i to, že určitý procento lidí má dlouhodobě zajištěn příjmy v tom AKO, je důležitý z hlediska příjmu pro ty drobný živnostníky. Jsou to propojené nádoby, bohužel, a mám pocit, že to je propojená nádoba i třeba s tím zdravím, což si dneska úplně neuvědomujeme. Příjmy prostě ve státním rozpočtu, který jak ti malí, tak ti velcí odvádí pomocí daní a pomocí plateb za zdravotní pojištění, budou prostě někde chybět. A mám obavu, že budou chybět především v těch sférách, jako je zdravotnictví a sociální služby.
Víte, já mám přátelé ve zdravotnictví, kteří dokonce říkají, že více než samotného koronaviru, s ním spojené krizové situace, už se obávají těch dlouhodobých následků, které bude mít ekonomický výpadek celkově pro to zdravotnictví.
A právě proto, že se ve zdravotnictví, díky tomu, že mám středně těžce z nemocního syna a pohybuju se s ním po zdravotnictví 16 let, tak ty obavy sdílím. Prostě léčba, standard léčby, na který jsme dneska zvyklí, myslím, že dnes není poskytována. Vím o několika případech, kdy prostě pacienti byli pozdrženi nebo léčeni později, a mám obavu, že časem to bude i otázka právě těch finančních prostředků a lůžek a dalších záležitostí. Ale já jsem v tomto laik, můžu to hodnotit jenom z toho, co dnes vidíme, ale tak nějak logicky mě to do sebe zapadá.
My jsme prošli mimochodem kolem školy přibyslavské, která je moc pěkně obnovená, abych tak řekl. To bylo před několika lety, jestli se nemýlím.
My jsme školu dokončili v roce 2015. Ta investice stála asi 172 milionů a my jsme ji dokončili v zásadě v době, kdy stavebnictví ještě bylo v krizi. Postavili jsme ji za peníze, za které bychom dneska ji neudělali ani náhodou. Jo? A my i ten letošní rok, musím se přiznat, jsme trochu šetřili na těch výdajích ve stavebnictví, protože stavebnictví bylo samozřejmě nákladově poměrně nahoře a ty kapacity jsou v něm byly omezený. Takže já musím říct, že poslední 3-4 roky byly pro města, pro příjmy i státního rozpočtu velmi dobré a naše město se snažilo toho využít. Takže jsme splatili úvěr za tu školu 60-milionový a zároveň se nám podařilo zhruba 116 milionů naspořit na budoucí investice. No a dneska v době té krize bych byl rád, abychom tyhle finanční prostředky, řekněme, použili pro to, aby se tady ve městě nejenom stavělo, ale abychom dokázali pomoci těm, kteří tady nějakým způsobem fungují, ať už drobným podnikatelům, nebo i těm větším firmám, a prostě tím, že ty zakázky budeme umět v tom příštím a přes příštím roce dávat. Protože já počítám, že všichni v tom letošním roce ještě budou mít dojezd těch zakázek, ale ten hlavní problém přijde v roce 2021-2022.
Uzavírá varovně starosta Martin Kamarád z ODS. Po období hospodářského růstu a stoupající prosperity čekají podle něj zjevně i Přibyslav hubená léta. Vít Pohanka, Radio Prague International.